Udazkenean jakin genuen, euskaltzain oso berria nor izanen den, nork beteko duen, Patxi Zabaletaren tokia. Orain euskaltzain oso izateko sarrera itzaldia egin du Castillo Suárezek Altsasun, Maitasunaren botanika izeneko irakurketa batekin. Literaturaren gorazarreak maitasunak eta naturak arilkatu ditu testu horretan eta gaurkoan gurekin izan nahi izan dugu. Goiz honetan, pixkat ontaz gehiago solasteko, beraz, Castillo egunon, tamil esker gure dei hartzeagatik.
Egunon, bai.
Castillo, 2016-tik zara euskaltzain urgazle, orain euskaltzain oso, zertan aldatu da edo aldatuko da zure jarduna?
Bueno, aldatu zen irailean, izendatu nindutenean, euskaltzain oso badugu, bueno, hilabetero bilkura bat, euskal berriko toki ezberdinetan egiten dugu, aldiro toki batean, eta horre, erabakiak hartzen ditugu. Orain arte urgazlean nintzen eta batzorde batean parte hartzen nuen, baino orain hori. Batzorde horretako lanaz gain, hori, hilabete gero osoko bilkuran parte hartzen dut. Beste euskaltzain egin batera.
Castillo, untan jarrita ez gauden ontzat, hor zer izaten da? Letra bat, izki bat egokitzen zaizue bakoitzari edo ez da horrela?
Zenbaki bat, bederatzigarren zenbakia. Eta hori da, orain arte Patxi, garaibatean Jose Agerrek izan zuen zenbaki ura, gero Damaso Intzakoak eta Patxi Zabaletak azkena, eta orain da, ni nago Patxi Zabaletaren orde.
Ez dakit orain, 9 zenbakia zuretzat zenbaki poetikoa bihurtuko da?
ez dakit, nik uste lan gehiago emango didanez, ez dakit oso magiko izanen den, baina bueno, pozgarria bada,
Ez diozu olerkirik eskainiko, Castillo, 9.
Bai, jendeak aldetxe ditu ez, pensatzen du Espainiako akademian bezala letra claro. Bat ez ote zaizu negokitu eta ez zenbaki bat.
Castillo, itzaldia aita eta amari eskaini zenien, ze garrantzia dute zure euskararekiko eta literaturarekiko, biekiko loturan edo maitasunean, ba zure gurasoek?
Bueno, azkenean biek erabaki zuten aizpa eta biok euskaldunak izango ginela, eta gero gure etxean beti izan dira liburu pila bat eta oso zaldeak izan dira eta bizitik ditu dalako, eta liburuak estimatu dituzte eta literatur zaldeak dira, eta nik uste dut idazlean aizela enandi batean ahi esker.
Ba, gurasoei.
Ez delako posible idaztea ez pauzu irakurtzen.
Hori ere gero sartuko gara horretan, ez? Zure badituzu alako, ez dakite, arautxo batzuk edo belarkiak deitu dituzunak, bueno, gero galdetuko izut hortaz baitere, hortan sartu baino lehen itzaldia bera, uste dut, arras poetikoa izan zela, izan omentzen erranen dut, zerenik ez baitutaitu, baina, bueno, badakita hainbat autoreren olerkiak hautatu zenituela, Maitasunaren poetika, izenburua, maitasunaren botanikak barkatu. Izenburua, jarri zenion, zergatik izenburua, eta zer aldarrikatu nahi izan duzu Castillo itzaldi honen bitartez?
Bueno, nik egin dudana da, nire literatur ibilbidean eta ibilbide personalean ere bai, eragina izan duten idazleak hautatu, Eta hien testuak eta pasadizoak, sartu nituen itzaldian, zabilkatu nituen gertaera personala haien poemekin eta bar. Azkenean, erabili nuen abilkatzea izan ziren landareak. Nire poemetan oso ohikoak direlako elementu botanikoak, Eta, aukeratu nituen testu guztiek zeukaten loturaren bat naturarekin, Eta horrekin, horren bitartez, osatu dut nire poetika izan daitekena, mintegia deitu dudana, eta belarki batzuk, belarki batzuen berri eman nuen, hori girelako, nire poetikaren ezaugarriak, 15 belarki, 15 ezaugarri.
ez dakit irakurritakoaren zatitxo bat hain zuzen ere ez, dastatzeko aukera izanen genuen, ez dakit hortik eskura baduzun zerbait, bueno, jakiteko nolakoa, ze soinu izan zuen zure hitzartzeak?
Bueno, adibidez, bueno, nire poemetako bat sartu nuen, ba aldarrikatzeko ba ezin dela idatzi aldez aurretik ez baduzu irakurri, ez? Mm-hmm. Eta ba esaten nuen ba ez da komeni ez ankerregia ez argiegia izatea poema bat idazteko. Auto hartzea aurrengo egunean bizitza berri bat hasteko esperantzarekin. Norbere buruaren beldur izatea, edo makurrago, beste norbait ezin izatea dena. Zerua zertatzen duten egazkini begira geratzea, haize berken alde ezkutua begietan daramaten neskekin oheratzea. Itzen frankoti datzaile izan eta albo kalteak sortzea. Zauriak iztea mina barrenean utzita. Maite izan ditugunak, orain zen lurrari ote diren zapaltzen galdetzea. Sustraidi gabe errotzea. Geu jarritako trampan harrapatuta sentitzea. Ez idatzi poema bat, espaldin baduzu aldez aurretik beste liburu batean irakurri.
Luxua. Luxua, ez dakit hemen egina genuen oraingoz Xoroxenen ba olerki bat errezitatzea, irakurtzea zuzenean, bueno, plazerra izan da. Edo zein kasu eta monortzen badituzu Kastilloren hainbat liburu, ba lasaiago irakurtzeko, eta bueno, bertzenaz, ba rebobinatu irratia baita ere eta entzun berriro hortzen gainera bere agotik entzuteko aukerarekin. Bertze esaldietako bat irakurri dut idatzi zenuena, ba hitzartze horretan honela dio Kastillo. Idazten ez badugu, ez dugu gure burua ezagutzen. Ez badugu gure burua ezagutzen, ezin dugu maitatu. Ezin badugu gure burua maitatu, ezin ditugu bertzeak maitatu, eta bertzeak maite ez baditugu, ez dakigu bizitza zer den. Kastillo, galdetu nahi nizun, idazteak hobe egiten gaituela uste duzu?
Bai, ez du zalantzarik. Bentsat hobea naiz idazten dudalako. Eta, bai, azkenean, zure mundu ikuskera zabaldu egiten da, nik uste dut, ba, gehi horreparatzen diezula gauzei, eta, bai, nik uste, ez dakit, empatikoa guado, sentiberagoa zarela, irazten duzunean, ba, bueno, azkenean tentuz, aukeratzen dituzulako hitzak, bai, nik zentzu hortan esaten dut obean ezela.
Nik ere izaten dute esperantza hori ez dakitala den, edo desiratik bai. Gehiago pentsatze den, baina, bueno, espero dezagun baietz, ez?
Bai, bueno, esaldi horrekin, zekirakurri duzen, esaldi horrekin bukatu nuen esaldia. Uh-huh. Eta horri gehitu nion, ba, bueno, lau izten gehitu nizkion, ez? Ba, oso presente izan ditu danak, idatzi dudanean esaldia, eta horitako batzen Jon Barberena, eta peluak ez etxeare bai, ez? Eta esaten nuen, ba haiek erakutsi diat dela, zehartza bada ere, mauntasuna eta inteligentzia gauza bera direla, ez? Eta ezin dela ezer inteligentea egin, mauntasuna egin esparruan ez bada. Eta, bueno, mauntasuna, maitasuna, inteligentzia gauza bak, bera dela esango nuke.
Zeitze derra, Kastillo. Hain zuzen hori erraten duzunez, eta ari garenez, ba, idaztearen edo irakurtzearen, bueno, ezagit, onurez, poesia gutxiegi irakurtzen dugula erranen zenuke?
Bueno, Euskal Herrian liburu asko argitaratzen dira, poema liburu pila bat, baina beti izan da, eta ez bakarrik euskal literaturan, gutxi batzuen generoa, eh? Alorretatik beti izan da genero txikia, edo, bueno, narratibarekin ba zakit konparazioa den, baina bueno. Bai, asko zere irakurle gutxiago ditu. Bai, horrela da. Nik uste zendeak poesia lotzen duelako gauza zail batekin eta ulertuko zuen gauza batekin segurena.
Eta ez da ala Kastillo?
Bai, nik uste ez da eleberri bat irakurtza bezen erraza. Ez dago, askotan ez daude hitz bat bestearen atzetik ez daude, ez? Eta gero nik uste garai batean, eskolan eta ikastolan irakurtzen genituen testuak zaldeak zirela, eta behar bada ez oso egokiak gure adinerako, baina bueno, Eta hori ez da pasatzen euskal literatura magarrik, literatura espainolean adibidez, hori ere pasatzen da. Zendeak burutan ditu, derrigortzita irakurri ditu, eta liburuak eta ordean batzu, ez da jakin nahi poesia.
Twitterra ez da poesiarentzako toki berri eta on bat?
Bueno, nik Twitter erabiltzen dut, ez dakitzen bat. Ez ditu jarraitzale asko, ez azpireun bat edo, eta blog bat daukat, eta Twitter bidez zabaltzen dut blog horretako poemak. Bai, izan daiteke bide bat, bai.
Bai, beti kurioso egiten zaitzaren, pixketez, gauza nola erran, laisterren edo txikien aroan bizi gara Twitterra adibidez, baina gero, ez, olerkiak ez dire sartzen hor, eta seguraski da, olerkia txikia izanagatik, ba, pixu handia duelako, edo denbora behar delako ez delako, ezagit, harina edo ez beti harina, ez, txikia izanak ez du horiek hartzen.
Ba, gauzaz berriña da, ben, eta ez Twitterren, kalotura bidaltzen dut, nire blogera eta hor dago poema, baina egia da, ez ditu gala poema luzeak aukeratzen, eta horrek zerikusia dauka pantailarekin. Ez da gauza bera paperean irakurtzea edo pantaila batean. Gainera nire blogak ondo beltza dauka letra ziria, orduan nekatzen du. Eta askotan ez ditu poema osoak ematen, guztan besterik ez, eta bueno, norbait zalea baldin bada aukituko dut poema osoa.
Beraz, gaur kasualitatea, Castillo, e-booken edo irriaderren nazioarteko eguna omen da, zuk honen aitzinean liburua eskuko liburua aldarrikatzen duzu.
Bai, ni badut liburu, zera, gailua badaukat, ondik erabiltzen inoiz. Yes. Eta iruditzen zait, zula espero ziten arrakasta izan, liburu elektronikoa.
Nik ere ala irakurri dut, bai.
Bai.
Erraten zutela, ez, segituan pasako ginela denak horraz, baino ez, badirudi, ez, horriak pasatze horrek eta ukitze horrek eta baduela oraindik ere zerbait.
Eta azpimarrak egitea, eta bai.
Ba, Castillo Suárezekin, egon gara gaurkoan, euskaltzain osoa, euskaltzain berria, naiz eta 2016tik urgazlea genuen, jakin genuen, ba, iraia alde horretan bera izan entzela euskaltzain oso berria, eta orain, ba, berriki, hortzen, egin du bere hitzartzea, bere ba, irakurketa hori, maitasunaren botanikak izenekoa, nik ez dut irakurri, baino badut susmoa aski ederra eta poetikoa izan dela, eta gaur izan dugu, ba, horren aletxo bat dastatzeko aukera. Castillo, mil esker handitze gure dei hartzeagatik.
Yeah, because we need to have you.